Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos penktadienį. Pagyvenusių žmonių sielovados konferencijos dalyviams, šveicarų gvardijos kariams ir Šveicarijos konfederacijos prezidentei. Paskirta Kenterberio arkivyskupė, anglikonų bažnyčios vadovė. Pranciškaus Asyžiečio minėjimas Italijoje skelbiamas valstybinė švente. Baigėsi popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-osioms metinėms skirta konferencija. Ne vienas senatvės sulaukęs žmogus neturi jaustis nereikalingas, sakė popiežius Leonas 14-asis penktadienio spalio 3-osios rytą priėmęs konferencijos skirtos vyresnio amžiaus žmonių sielovadai dalyvius. Konferencija, vykstančia Romoje spalio 2-4 dienomis, surengė Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija.
Tema del congresso: i vostri anziani faranno sogni. Richiamo le parole del profeta Gioele, tanto care a Papa Francesco.
Kreipdamasis į penktadienio ryto audiencijos dalyvius, Leonas 14-asis visų pirma atkreipė dėmesį, kad konferencijos tema – pranašo Joelio žodžiai – seni žmonės sapnuos sapnus – buvo labai brangi popiežiui Pranciškui, dažnai kalbėjusiam apie būtinybę sudaryti sąjungą tarp jaunimo ir pagyvenusių žmonių. Ilgą amžių nugyvenusių žmonių svajonės gali praturtinti jaunus žmonės, tik pradedančius didįjį gyvenimo nuotykį. Deja, sakė popiežius, mūsų laikais skirtingų žmonių kartų santykiuose matome daug nesusikalbėjimo ir prieštaravimų. Vyresnio amžiaus žmonėms priekaištaujama, kad jie neužleidžia vietos jauniems darbo rinkoje arba kad seni žmonės sunaudoja per daug ekonominių ir socialinių išteklių kitų kartų sąskaita, tarsi ilgaamžiškumas būtų kaltė. Tačiau iš tikrųjų pagyvenę žmonės yra palaima. Dovana, kurią reikia priimti. Gyvenimo trukmės pailgėjimas tikrai yra teigiamas reiškinys. Jis turėtų būti laikomas vienu iš mūsų laikų vilties ženklų. Žinoma, ilgesnė žmonių gyvenimo trukmė yra ir iššūkis. Didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius yra naujas istorinis reiškinys, kuris reikalauja iš mūsų išvalgumo ir išminties. Pasak popiežiaus, visų nesusipratimų priežastis – yra šiandien vyraujanti mąstysena, linkusi vertinti egzistenciją pagal tai, ar ji duoda naudos, ar suteikia galios ir autoriteto, pamirštant, kad žmogus visada yra ribotas ir kad jam visada reikia kito žmogaus artumo. Šią tiesą mums ypač primena seno žmogaus pažeidžiamumas, todėl jo nenorima matyti arba mėginama jį nuslėpti. Tačiau iš tiesų senėjimas yra dalis gyvenimo stebuklo, kuriuo visi esame apdovanoti. Seni žmonės mus moko, kad išsigelbėsime ne įsikibę savipakankamumo iliuzijos, bet nuolankiai pripažindami savo poreikius. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie pagyvenusių žmonių sielovados temos. Šioje srityje susidurėme su įvairiomis situacijomis. Kai kurie žmonės tik sulaukia garbaus amžiaus pirmą kartą susipažįsta su tikėjimu. Kiti jaunystėje buvo artimi Dievui ir bažnyčiai, tačiau vėliau nuo jo nutolo. Dar kiti visą laiką buvo ištikimi krikščionys. Tačiau visiems vyresnio amžiaus žmonėms skirta sielovada turi būti evangelizacinė ir misionieriška, nes bažnyčia visada yra pašaukta skelbti išganytoją Jėzų Kristų kiekvienam vyrui ir moteriai nepriklausomai nuo jų amžiaus ar gyvenimo etapo. Popiežius prašė ypatingą dėmesį skirti toms situacijoms, kur vyresnio amžiaus žmonės yra vieniši ir atstumti. Reikia jiems nešti džiaugsmingą žinę apie viešpaties švelnumą, padėti jiems nugalėti vienatvės tamsą, kuri yra didžiausias vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo priešas.
Che nessuno sia abbandonato, che nessuno si senta inutile.
Ne vienas ten nebūna paliktas, pabrėžė popiežius. Ne vienas ten nesijaučia nereikalingas. Popiežius prašė ir vyresnio amžiaus žmonės įtraukti į pastoracinę veiklą, kad jie remdamiesi savo išmintimi ir patirtimi, skelbtų viltį jaunesniesiems.
Fin dai primi passi del mio pontificato, cari guardie svizzere, ho potuto contare su vostro fedele servizio.
Nuo pirmųjų mano pontifikato žingsnių, mėly šveicaro gvardiečiai, galėjau kliautis jūsų ištikimą tarnystę, kurią atliekate išsižadėdami savęs ir uoliai. Tradicinės priesaikos ceremonijos proga norėčiau išreikšti jums nuširdžią padėką už jūsų atsidavimą ir įsipareigojimą. Petro įpėdinis gali vykdyti savo misiją, tarnauti bažnyčiai ir pasauliui, būdamas tikras, kad rūpinatės jo saugumo. Sakė Leonas XIV spalio 3-osios audiencijoje šveicarų gvardijos korpuso nariams, duosiantiems priesaiką. Mili draugai, esate kilę iš įvairių Šveicarijos regionų, turinčių skirtingas kultūras, kalbas ir tradicijas. Bet esate pašaukti sudaryti vieningą bendruomenę, kurti stiprius ir sveikus draugystės ryšius. Patys vieni negalėtumėte visiškai realizuoti savęs. Jums reikia vieni kitų, kad galėtumėte mokytis, tobulėti, tarnauti pasaulyje, vis labiau gundomame susiskaldimo ir izoliacijos. Geranoriškumas, sąžiningumas, solidarumas, abipusė pagarba yra atramos, ant kurių galima statyti harmoningą gyvenimą. Kalbėjo popiežius, linkėdamas gvardiečiams savo elgesiu, draugystę ir tikėjimu būti vienybės žinia visai Romos kurijai. Pasak šventojo tėvo, Roma, kurioje šveicarų gvardiečiai gyvena ir tarnauja, siūlo ne vien nepaprastai turtingą istorijos ir menų, bet ir krikščioniškojo tikėjimo kelią, primenanti pirmuosius Kristaus sekėjus, kartais paukojusius ir gyvybę. Pasinaudokite šią progą mūsų skubančioje visuomenėje, puoselėti vidinį gyvenimą, gilinti santykį su viešpačiu, kaip patarė šventasis Augustinas sakydamas, neišeik iš savęs, sugrįžk į save. Tiesa gyvena vidiniame žmoguje. Tęsė Leonas, ragindamas gvardiečius savo misiją ir dabartinį gyvenimo etapą gyventi mokantis iš nuolankaus ir paklusnaus Kristaus. Pasibaigus tarnystės laikui daug gvardiečių grįš į tėvynę. Vieni tą studijas, kiti įžengs į darbo pasaulį. Kažkas galbūt subręs kunigiškam pašaukimui, kai kurie prieš lemiamus sprendimus leisis atskleisti pasaulio. Kad ir kokį sprendimą priimtumėte, nepamirškite, kad jūsų patirtis Romos kurijoje padės priimti pokyčius, pasitikint savimi ir matyti juos krikščioniui būdingo visapusišku žvilgsniu, sakė šventasis tėvas.
Soprattutto vi esorto a rimanere fedeli al Vangelo e ai valori fondamentali della vostra fede cristiana.
Ypač raginu jūs likti ištikimiems Evangelijai ir pamatiniams jūsų krikščioniškojo tikėjimo vertybėms, kurios daro jūs pakrikštytais ir leidžia jums atlikti tvirtus pasirinkimus. Šiais šventaisiais metais savo paprastu liudijimu tapkite vilties misionieriais žmonėms, kuriuos sutinkate. Tegul vilties liepsna apšviečia jūsų gyvenimą, suteikia drąsos išdrįsti ir prisidėti kartu prie meilės civilizacijos kūrimo, linkėjo popiežius Leonas naujiesiams šveicarų gvardijos nariams.
Penktadienį spalio 3-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Šveicarijos konfederacijos prezidentę Karin Keller-Zutter, atvykusią šeštadienį vyksiančios šveicarų gvardijos karių priesaikos proga. Po popiežiaus audiencijos prezidentė taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriumi arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad per pokalbį valstybės sekretoriate buvo prisiminta dosni ir profesionali šveicarų gvardijos tarnyba, taip pat išreikštas pasitenkinimas gerais ir vaisingais dvišaliais santykiais. Buvo aptarti ir kai kurie tarptautiniai bei specifiniai abiems šalims svarbus klausimai, daugiausia dėmesio skiriant taikos perspektyvoms Ukrainoje ir Gazoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimo žinę naujajam Liuksemburgo didžiajam hercogui Vilhelmui, kuris jo tėvui, didžiajam hercogui Henrikui atsisakius sosto, spalio 3 dieną tapo naujuoju Liuksemburgo valstybės vadovu. Džiaugiuosi kartu su visa jūsų šalimi turtinga senomis ir kilniomis tradicijomis, giliai įsišaknyjusiomis istorijoje. Prašau jūsų karališkąją didenybę skatinti šalies gyvenimą grindžiamą pagarbą krikščioniškoms vertybėms, kurios suformavo Liuksemburgo tapatybę, ir nenuilstamai remti bendrojo gėrio siekimą. Rašo popiežius ir naujajam valdovui, bei visiems piliečiams suteikia apaštališką į palaiminimą, prašydamas jiems Dievo motinos užtarimo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Karalius Karolis III paskyrė 63 metų Sarah Mallely, lygi šiol ėjusią Londono vyskupės pareigas, naująją Kenterberio arkivyskupę ir dvasinę Anglikonų bažnyčios galva Anglijos prime. Šiose pareigose jį pakeičia šių metų pradžioje iš pareigų pasitraukusi arkivyskupą Justiną Welby. Kenterberio arkivyskupijos sosto įpėdinystė siekia šeštajame amžiuje arkivyskupiją įkūrusi šventąjį Augustiną Kenterberietį. Kardinolas Kurtas Kochas, Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, sveikinimo laiške skirimo proga visos katalikų bažnyčios vardu palinkėjo sėkmės naujajai Anglijos primei ir Kenterberio arkivyskupei. Kardinolas meldė viešpatį, kad laimintų arkivyskupę Sarah Mallely malonėmis, kurių reikia tarnystės, į kurią jį pašaukta vykdymui, ir kad padėtų jai būti bendrystės ir vienybės įrankių tikintiesiems, kuriems tarnaus.
Asyžiaus šventasis Pranciškus labai daug prisidėjo, kad žmonijos istorija taptų geresnė, pažymėjo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Jis pareiškime pasidžiaugė įstatymų Italijoje atkūrusių Šventojo Pranciškaus Asyžiečio nacionalinę šventę spalio 4 dieną. Šis sprendimas suteikė progą iš naujo atrasti Italijos dangišką įglobėją, giliai paženglinusi Italiją ir visą pasaulį, patikino kardinolas Matejo Dzupi, Bolonijos arkivyskupas ir episkopato vadovas. Pasak jo, šventasis Pranciškus ir šiandien mus drąsina būti autentiškais krikščionimis pasaulio keliuose. Iškilmingai minėti Asyžiaus šventąjį reiškia tikėti, kad dialogas su visais yra galimas ir kad taika prasideda tada, kada kitą pripažįstame broliu, samprotavo Matejo Dzupi. Jis kartu priminė, kad Pranciškaus Asyžiečio pradėta tikėjimo patirtis yra tęsiama per dvasinę įpėdinystę gyvuojančią 800 metus. Pasak kardinolo Matejo Dzupi, Šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimas ir darbai gali sužadinti meilę politikai ir kūrinijai. Šventasis primena didėjančios tarptautinės įtampos ir dramatiško pasaulinio smurto eskalavimo akivaizdoje, kad yra įmanomas broliškas, neginkluotas pasaulis, kuriame kiekvienas turi savo vietą, pradedant labiausiai skurstančiais ir pažeidžiamais žmonėmis. Tapatindamas save su vargšu ir nukryžiuotu Kristumi, jis išsivadavo iš bet kokio noro valdyti kitus, tapdamas vienu iš mažiausių jų ir gyvenusių darnoje su visais, pažymėjo kardinolas, parafrazuodamas popiežiaus Pranciškaus encikliką Fratelli Tutti. Po beveik 50 metų pertraukos atkurta nacionalinė šventė, pirmą kartą bus minima 2026 metais, kai sukaks 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties. Jubiliejinė sukaktis apvainikos per pastaruosius 2 metus kultūriniais ir liturginiais įvykiais iškilmingai minėtus svarbiausių Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo įvykių jubiliejus. Pirmojo liaudiško Betliejaus, tai yra gyvosios prakartėlės, ordino regulos pripažinimo ir stigmų mistinės patirties 800 metų sukaktis.
Spalio 1-3 dienomis Castel Gandolfe vyko tarptautinė konferencija, surengta paminėti popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-metį. Konferencijoje kalbėta ir apie Tuvalu, šalį, kurios teritorija gali atsidurti po vandeniu. Konferencijoje kalbėjęs Tuvalu vidaus reikalų, klimato kaitos ir aplinkos ministras Mai Natalija atkreipė dėmesį, kad Tuvalu, Ramiojo vandenyno salų valstybei esančiai tarp Havajų ir Australijos, pirmajai pasaulyje geriausiai išnykimas dėl klimato kaitos. Kas kitiems yra ateities pavojus, mums dramatiška dabartis. Mums temperatūros kilimas viršijantis 1,5 laipsnio reiškia skirtumą tarp gyvenimo ir mirties, sakė ministras. Prieš 4 metų Glazge vykusios COP26 klimato konferencijos metu vaizdo įrašų skestame Tuvalu užsienio reikalų ministras Simonas Kofi kreipėsi į visų pasaulio šalių atstovus, kamerai filmuojant jį iki kelių jūroje. Tai apokaliptinio scenarijaus iliustracija, kuri tada atrodė už šviesmečių, o dabar yra dramatiška realybė. Jo raginimas imtis veiksmų, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, siekiant sumažinti visuotinį atšilimą, pakartotas vėlesnėse COP konferencijose, buvo skirtas ir visoms kitoms salų valstybėms, kurios rizikuoja nuskęsti, nuo Maldyvų iki Kiribačio. Iki 2050 metų visame pasaulyje pavojuje atsidurs daugiau nei 300 milijonų žmonių. Tuvalu, šalyje, kurią sudaro 9 apgyvendintos salos pusiaukelėje tarp Australijos ir Havajų, gyvena apie 11 tūkstančių žmonių. Per 30 metų jūros lygis pakilo 15 centimetrų ir šis reiškinys vis spartėja. Teritorijai, kurios vidutinis aukštis virš jūros lygio siekia vos 2 metrus, aukščiausias taškas 4,5 metro, tai yra egzistencinė grėsmė. Salos nyksta po bangomis. Dėl šio reiškinio 2023 metais tarp Tuvalu vyriausybės ir Australijos buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią inicijuota pirmoji planuota masinė migracija, kurią sukėlė visuotinis atšilimas. Parengtas planas, pagal kurį 280 Tuvalu gyventojų bus išduodamos specialios nuolatinės vizos. Kita emigracijos kryptis – Naujoji Zelandija, kur nuo šiol iš Tuvalu kasmet gali išvykti maždaug 430 žmonių arba beveik 4% gyventojų. Tokiu tempu per 10 metų išvyktų 40% gyventojų. Tačiau Tuvalu ir jos gyventojai nenustojo kovoti už savo žemę. Tiek pagal sutartį, tiek remiant jungtinėms tautoms, vykdomos intervencijos siekiant ginti salas ir užtikrinti jų išlikimą kuo ilgiau, pradedant nuo salos, kurioje yra sostinė ir pagrindinė infrastruktūra, pavyzdžiui, oro uostas. Ilgalaikis prisitaikymo planas numato laipsnišką 3,6 kvadratinių kilometrų žemės ploto saugaus nuo kylančio jūros lygio bent iki amžiaus pabaigos sukūrimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.